The Reporters 101 Radio ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
ๆเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเงินทองเรื่องง่ายๆวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคนสำคัญสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะคะวันปีนี้ค่ะปีนี้ใกล้ๆเนี่ยผู้อำนวยการธนาคารออมสินวันเดือนนี้เดือนสุดท้ายที่ท่านต้องปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะท่านหมดวาระลงแล้วก็คนใหม่คัดเลือกมาแล้วนะคะเป็นคุณวิไทยรัตนกรเป็นอดีตลูกหม้อของธนาคารออมสินก็มารับตำแหน่งปัจจุบันคุณวิไทยยังอยู่ที่กปข.นะคะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็จะหมดวาระแล้วก็มารับตำแหน่งเป็นผอ.ธนาคารออมสินในเดือนหน้านี้นะคะส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการคัดเลือกคัดสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็มีเปิดให้รับสมัครกันแล้วนอกจากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะผู้บริหารนะคะคุณผู้บริหารของธนาคารผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็หมดวาระลงเช่นเดียวกันนะแต่คนนี้ค่ะหมดวาระเหมือนกันแล้วก็ทุกคนคาดหวังว่าน่าที่จะดำเนินการต่อเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างยุ่งเหยิงมากมายนะแล้วเรากำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะการคลังมีคนที่จะดูแลแล้วแต่ว่าการเงินล่ะใครจะมาดูแลนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณวีระไทยสันติประภพหรือคุณก้อนะคะถ้าเรียกกันตามคนที่รู้จักกันสนิทสนมกันดีก็จะเรียกว่าน้องก้อพี่ก้อบ้างนะคะคุณวีระไทยสันติประภพก็ประกาศชัดเจนนะคะหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีเรื่องของการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารคนใหม่คุณก้อเมื่อวานนี้วันจันทร์ก็ประกาศชัดเจนว่าไม่ขอที่จะเข้าเป็นตัวชิงในเรื่องของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวาระที่2ท่านมีเหตุผลส่วนตัวของท่านนะท่านบอกว่าท่านเป็นลูกชายนะคะแล้วก็มีน้องสาวเนี่ยออกย่าออกเรือนไปละก็แต่งงานมีลูกมีหลานน่ารักทีเดียวค่ะแต่ท่านเป็นผู้ชายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุเยอะนะคะคุณพ่อก็คือพลตำรวจเอกประทินสันติประภพนะคะคุณแม่ก็คือคุณกุลธราสันติประภพถ้าจำได้นะคะพลตำรวจประทินสันติประภพเนี่ยท่านเป็นทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือทีเดียวนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็สอนลูกได้ดีทีเดียวนะคะคุณก้อเนี่ยจริงๆแล้วประวัติของท่านเนี่ยข่าวสารมากเลยค่ะเป็นเด็กคิงเป็นทุนคิงนะคะแล้วก็จบที่ธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์เรียกได้ว่าเป็นติวเตอร์ให้น้องๆเขาจะมีที่ธรรมศาสตร์เขาจะมีโต๊ะติวเตอร์ค่ะเป็นโต๊ะไม้หินค่ะแล้วก็พี่ก้อเนี่ยเขาจะนั่งเป็นโดดเด่นเป็นสง่าแล้วก็บอกน้องว่าถ้าใครข้องใจปัญหาเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยวิชาไหนมาเลยพี่ก้อติวให้หลายคนก็จบไปเพราะพี่ก้อนะคะแล้วก็พี่ก้อเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งที่สุดอะเท่าที่ดิฉันได้สัมผัสนะคะได้สัมผัสคุณก้อมาเนี่ยคุณก้อเก่งแล้วก็คุณก้อนี่มีความเป็นคนทันสมัยมากชอบนำเทคโนโลยีเข้ามาทำให้แบงค์ชาติมีการพัฒนาเพราะว่าท่านเห็นว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยจะอยู่โดดเนี่ยภายใต้ลำพังตัวเองไม่สนใจสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยไม่ได้ละเพราะโลกทางการเงินเนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินมันมีดิจิตอลแบงกิ้งมีดิจิตอลทางการเงินอะไรต่างๆนะคะท่านก็พยายามทำเรื่องแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเอาคอนเซปต์ของต่างประเทศเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าเปิดพื้นที่เพื่อที่ให้มีการทำธุรกรรมทางด้านการเงินมีการทดสอบทางด้านการเงินแล้วท่านเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีการสัมมนาเรื่องดิจิตอลระดับโลกที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยท่านต้องเข้าไปแอทเทนเพื่อไปรู้ว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดกันอย่างนี้เรื่องแบบนี้คืออะไรนะคะท่านก็เลยถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่พยายามทำแบงค์ชาติให้กลายเป็นคนที่กระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าสำหรับทางด้านเศรษฐกิจซึ่งก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจขณะนี้นะคะว่าเศรษฐกิจขณะนี้มันเจอปัญหา new normal เนาะทุกคนต้องกลับมาดูว่าสิ่งไหนที่เราจะ fighting จะสู้เพื่อทำให้ประเทศเนี่ยอยู่รอดไปได้ด้วยดีนะคะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งของคุณก็ตอนนี้ก็อยู่เรื่องของระหว่างกันรับสมัครค่ะผู้ที่จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อจะเข้ามาเป็นตัวเลือกในการสรรหาผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคนต่อไปคือคนที่คุณก้อนี่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่20นะท่านเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม2500ไม่ใช่ค่ะอายุ51ปีนะคะเข้าดำรงตำแหน่งที่ธนาคารประเทศไทยในวันที่1ตุลาคม2558วันเกิดของคุณก้อจำได้ง่ายๆเลยค่ะ เกิดวันคริสต์มาสนะคะวันที่25ธันวาคม2512ก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าจะมีคนไหนสนใจเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่21ต่อไปท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจภายใต้ New Normal ใหม่นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งทุกคนต้องพูดไม่พูดไม่ได้เรื่องของการบินไทยค่ะการบินไทยเมื่อวานนี้ก็มีการพูดกันแล้วนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของการบินไทยมี4คนตัวเลือกไม่ต้องคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะว่าทุกคนก็พูดกันไปแล้วทุกๆรายการค่ะคนแรกนี่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคท่านคนนี้เนี่ยเข้ามาเพราะว่าท่านเก่งทางด้านกฎหมายการจะไปเจรจาในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการการเข้าไปขอศาลล้มละลายกลางการไปเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเนี่ยต้องอาศัยมือกฎหมายท่านเก่งทีเดียวนะคะท่านเป็นอดีตกันถึงเรื่องของกระทรวงยุติธรรมทีเดียวคุณวุฒิทักษ์หวันเกลิงคนนี้เป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเรียนร่วมรุ่นวปรอของท่านนายกรัฐมนตรีถูกหยิบมาใช้หลายๆครั้งคุณบุญทั้งนี่ถือได้ว่ามือหนึ่งทางด้านการเงินเลยนะคะสามารถที่จะมีความมีแบบมีเป็นหัวก้าวหน้าคุณบุญทั้งนี่อยู่ที่ธนาคารทหารไทยมาเก่านะคะแล้วก็ไปสร้างโครงการ Make the Difference ที่ธนาคารทหารไทยจนกลายเป็นเรื่องลือชื่อกระฉ่อนนะคะว่าในเรื่องของการทำธุรกรรมทางด้านการเงินไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ไปที่ทหารไทยแล้วก็ใช้วิธีการผ่านแอปอันนี้ก็ถือได้ว่าเอาคนมาถูกตัวนะคะแล้วก็คุณไพรินทร์ชูโชติถาวรคนนี้เนี่ยมีการพูดกันถึงประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการคุณไพรินทร์เนี่ยมือหนึ่งทางด้านการบริหารการจัดการทีเดียวนะคะดูได้จากปตท.ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยสามารถที่จะทำให้ปตท.เนี่ยมีการบริหารจัดการเป็นรูปเป็นร่างลงตัวชัดเจนทีเดียวแล้วก็คุณไพรินทร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนตรงไปตรงมานะคะท่านเป็นคนเป๊ะทีเดียวนะคะก็อาจจะเขาไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของคลุกคลักข้างในเทาๆเหลืองๆอะไรประมาณนั้นในส่วนของการบินไทยได้อีกคนนึงคนสุดท้ายไม่พูดไม่ได้ค่ะคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์อันนี้มีคดีความกันกับการบินไทยมาเก่านะคะคุณปิยสวัสดิ์เคยเป็นดีๆการบินไทยแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องของตัวขาดทุนของการบินไทยแล้วก็เพิ่มทุนได้จนสำเร็จนะคะคุณปิยสวัสดิ์เป็นคนตรงแล้วก็มือหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องของพลังงานคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมาเป็น10ปีรู้ทิศทางของพลังงานค่ะว่าจะไปในรูปแบบไหนตอนที่ไปอยู่การบินไทยเนี่ยท่านลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานได้มากทีเดียวนะคะในเรื่องของต้นทุนค่าน้ำมันทางด้านการบินได้มากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างว่าจะแก้ปัญหาคุณพิยวัฒน์เป็นกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของการบินไทยต้องไปจัดการเรื่อง conflict of interest ตรงนี้ก่อนเพราะว่าการบินไทยกับธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็มีเรื่องของการกู้เงินกันนะคะมันปัญหาตรงนี้ต้องเคลียร์กันซะก่อนนะคะอีกเรื่องนึงถ้าไม่พูดไม่ได้เรื่องของโครงการรถไฟไทยจีนเมื่อวานนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะก็มีการเจรจามีการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่28จะถือได้ว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายได้แล้วเนาะที่ประชุมเนี่ยก็สรุปกันในสัญญาว่าจะร่วมกันได้ข้อยุติในส่วนของร่างสัญญา 2.3 ก็คือสัญญาการวางรางและระบบการเดินรถระบบอนุสัญญาพร้อมขบวนรถนะคะเพื่อที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการเดินรถของรถไฟไทยจีนซึ่งตอกหมุดกันมานานแล้วนะคะแล้วก็สร้างสายต่อสั้นๆเนี่ยไม่จบสักทีเนี่ยก็น่าจะจบได้กันเลยทีเดียวนะคะอันก็เป็นเรื่องของช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆนะคะส่วนช่วงหน้าไปฟังช่วง The Reporter Exclusive กับน้องแยมค่ะ
ช่วง The Reporter Exclusive
น้องแยมก็จะมีหลายเรื่องหลายประเด็น
ประเด็นข่าวการเมืองก่อน
ค่ะ
ค่ะประเด็น
น้องแยมก็จะมีเรื่องของการตั้งพรรคใหม่นะคะของคุณจตุรนต์สายแสงซึ่งเมื่อวันศุกร์เราคุยกันแล้วล่ะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มแตกตัวกันไปตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะเข้ามาปรับกลยุทธ์ในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเพราะหลายคนบอกว่าการเมืองเรื่องเก่าๆเนี่ยมันน่าจะโบราณไปแล้วไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกันดีกว่านะคะน้องแดมมีประเด็นนั้นค่ะ
ค่ะประเด็นข่าวการเมืองก่อนที่สัปดาห์นี้นะคะจะเริ่มมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมีการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งที่สภาก็จะกลับมาคึกคักนี่นะคะในนอกสภาเรื่องของพรรคการเมืองก็คึกคักกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะนอกจากพรรคพลังประชารัฐที่มีข่าวว่าจะแยกตัวกันมาตั้งพรรคใหม่และการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจากคุณอุตมะสาวนายนนะคะไปเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะซึ่งเมื่อวานก็มีข่าวว่าส.ส.นะคะกลุ่มของพลเอกธรรมนัสพรหมเผ่านี่นะคะไปร่วมประชุมนะคะที่กระทรวงการคลังกับคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะเหมือนกับพได้กับเป็นการแสดงพลังหรือการเช็คจำนวนส.ส.กันหรือเปล่านะทำให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี้นะคะต้องออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าส.ส.ก็ไปร่วมพูดคุยนะคะซักซ้อมเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ในการที่จะมีการพิจารณาอภิปรายกันนะคะในการประชุมสภาไม่น่าจะใช่โครงการแสดงพลังนะคะในฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็มีข่าวว่าอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะที่บอกว่าจะไปรวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มการเมืองนะคะร่วมกับอดีตแกนนำนะคะพรรคไทยรักไทยเก่าซึ่งก็มีชื่อของนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลนะคะหรือว่าเฮียเพ้งนะคะมีชื่อของหมอมิ้งนายแพทย์พรมินเลอร์สุริเดชซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะตั้งแต่ยุครัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรแล้วก็หมอเลียบนะคะนายแพทย์พงศักดิ์และนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีนะคะก็จะรวมกลุ่มกันมีชื่อว่ากลุ่มแคร์นะเพื่อที่จะเตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือไม่นะคะเมื่อวานก็ได้โทรศัพท์ไปคุยกับหมอเลียบนะบอกว่าที่คุยตั้งกลุ่มการเมืองน่ะคุยกันจริงๆนะคะแต่เป็นการคุยเพื่อที่จะร่วมกันหารือหาทางออกของประเทศจากปัญหาวิกฤตหรือปัญหาเศรษฐกิจอยู่ขนาดนี้เท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อกลุ่มแคร์นะยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรกันนะคะแล้วก็คนที่คุยก็มีที่เป็นข่าวนั่นแหละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดนะส่วนคุณภูมิธรรมนะคะก็บอกว่าก็เป็นการคุยกันเพราะเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะแต่ก็คงไม่ได้มีการตั้งกลุ่มหรือตั้งพรรคอะไรนะเพราะตอนนี้ก
็คนรุ่นใหม่ก็อยากหาอยากแสวงหาคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานและมีบทบาทมากๆนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องการทำแบบช้ามากๆเพราะสถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ
ก็คือชัดๆคือว่าคุณจรุรนเนี่ยหลังจากที่พระเถรสัจชาติตอนนั้นนะคะถูกยุบไปจะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์คุณจรุรนเองก็มีแนวคิดว่างั้นจะมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ใช่ไหมคะ
คือก็ดูเหตุการณ์มาแล้วก็คุยกับหลายฝ่ายมาจนกระทั่งมีได้ข้อสรุปว่าจะตั้งพรรคการเมืองก็คือก่อนหน้านี้ก็มีข้อสรุปมาก่อนแล้วตั้งแต่หลังเลือกตั้งว่าไม่ได้กลับไปพรรคเพื่อไทย
คือกำลังจะถามว่าตอนนั้นไม่ได้กลับไปพรรคเพื่อไทย
ไม่ได้กลับครับ
อาจจะเรื่องเหตุผลอะไรแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าตั้งพรรคการเมืองใหม่ดีกว่า
ก็ออกมาแล้วนะครับวันนี้ออกมาแล้วลากันไปแล้วแล้วก็มาทำพรรคไทยรักษาชาติทีนี้เมื่อพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปก็มาคิดว่าทำยังไงถึงจะท่านในแง่ส่วนตัวของผมก็คือจะทำอะไรทำที่ไหนยังไงจึงจะทำประโยชน์ได้มากที่สุดก็หลังจากหารือคนโน้นคนนี้ปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าในการเมืองไทยอย่างปัจจุบันและมองไปข้างหน้าด้วยเนี่ยการร่วมกันหรือหาคนมาช่วยกันตั้งพรรคการเมืองน่าจะเป็นสิ่งที่ผมทำประโยชน์ได้ดังนั้นถามในแง่ผมนะแต่ว่าในคนอื่นๆเขาก็จะมีเหตุผลคล้ายๆกันหรือต่างกันไปแต่ว่าได้เป็นข้อสรุปว่าการตั้งพรรคการเมืองน่าจะดีที่สุด
จะมีใครอยู่บ้างที่คุยกันไว้แล้วสำหรับพรรคใหม่ของคุณจตุรนต์เนี่ย
คือเราจะเปิดตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดว่าเป็นผู้ขอตั้งพรรคเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วก็คืออาจจะจัดกิจกรรมร่วมกันจัดเสวนาจัดทางถ้าประชุมไม่ได้เพราะเขา ใช้พรกฉุกเฉินไม่เลิกสักทีอาจจะต้องทางซูมหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นำเสนอข้อเสนอต่างๆต่อสังคม
คือมีการคุยรวมกลุ่มกันได้เกือบจะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งสัมภาษณ์ของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะสัมภาษณ์น้องแยมในเรื่องของการตั้งพรรคใหม่ก็ท่านก็ยอมรับนะคะว่าท่านจะตั้งพรรคใหม่แต่ว่าเริ่มต้นอาจจะยังเป็นเรื่องของลักษณะการจัดกิจกรรมทางการเมืองก่อนแล้วก็ระดมสมองเข้ามาร่วมกันค่ะเพื่อที่จะจัดตั้งนโยบายของพรรคว่าจะไปในทิศทางไหนวันนี้หมดเวลาของ The Reporter 101แล้วค่ะเวลาแน่นจริงๆนะคะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
The Reporters 101 Radio